12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
Сорау билгесе.
Сорау билгесе дип исемләнгән тапшыруның чираттагысын башлыйбыз. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. Җир участогын сайлаганда гражданнарга нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Участок сатып алганда тагын нәрсә белергә кирәк? Бу сорауларга бүгенге тапшыруыбызда Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Орча һәм Әтнә районнары бүлеге җитәкчесе Рәсимә Шакирова бирә. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле Рәсимә ханым, инде бүгенге тапшыруыбызда кабат сезнең белән аралашуга без бик шатбыз. Халыктан килеп ирешкән берникадәр сорауларга бүген дә җавап алыйк әле. Беренче сорауыбыз булайрак. Җир участогын сайлаганда гражданнарга нәрсәгә игътибар итәргә киңәш итәсез? Нидән башларга?
Иң беренчесе, участокның кадастр номеры булырга тиеш. Ягъни участок дәүләт кадастр исәбенә куелырга тиеш. Кадастр номеры булмаса, димәк ул юк дигән сүз. Участокның шикләре булуы кирәк. Әгәр участок мәйданы декларацияланган булса, ягъни аның шикләре төгәлләнмәгән икән, бу сатып алу килешүен төзергә киртә була алмый. Әмма алга таба мондый кишәрлекне сатып алганнан соң һәм шикләрне билгеләү турында эшләрне башкарганнан соң, кишәрлекнең мәйданы шактый гына кимергә мөмкин.
Участок сатып алганда тагын нәрсә белергә кирәк?
Мәҗбүри тәртиптә җир участогының рөхсәт ителгән файдалану категориясе һәм төрен ачыкларга кирәк. Әгәр сез шәхси торак йорт төзү өчен җир участогы сатып алу турында уйлансагыз, түбәндәгеләргә игътибар итәргә кирәк. Сатып алына торган җир кишәрлеге торак пункт читләрендә урнашырга тиеш. Авыл хуҗалыгы җирләрендә, шул исәптән крестьян-фермер хуҗалыклары тарафыннан кулланыла торган җирдә торак коммуналь хуҗалык объектларын төзеп булмый. Сатып алына торган кишәрлектән рөхсәт ителгән файдалану туры индивидуаль торак төзелеше өчен булырга мөмкин, ләкин индивидуаль сүзе күрсәтелергә тиеш, яки шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен булырга тиеш. Тагын бер тапкыр ассызыклыйм. Җир кишәрлеге торак пункт чикләрендә урнашырга тиеш.
Бакча участокларында да торак йорт төзеп була бит.
Әйе, 2009 елның 1 гыйнварыннан бакча участокларында торак йортлар төзергә рөхсәт ителә. Ягъни ел әйләнәсендә яшәү мөмкин булган торган йортлар. Индивидуаль торак йортлар өчен СНИПлар барлыгын белергә кирәк. Алар нигезендә йортта гомуми бүлмә 16 квадрат метрдан да ким булмаска тиеш. Йокы бүлмәсе 8 квадрат метр, ә кухня 6 квадрат метр, шулай ук сан үзел дә булырга тиеш.
Җир участогыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен ничек белергә?
Җир кишәрлегенең категориясен һәм рөхсәт ителгән файдалану төрен күчемсез милек объектының төп характеристикалары яки күчемсез милек объекты турында бердән дәүләт реестрыннан үземтә алып белергә була. Үземтәне Росреестрның рәсми сайтында яки кадастр палатасы МФЦ, шулай ук дәүләт хезмәтләре порталында заказ биреп алырга мөмкин. Шулай ук кирәкле мәгълүматны бушлай сервис Ачык кадастр картасында карарга була. Моның өчен участокның адресын яки аның кадастр номерын белергә кирәк.
Намусыз сатучылар нинди хәйләләр кулланырга мөмкин?
Үз эшебездә без сатучыларын яки аларның вәкилләрен сатып алучыларга дөрес түгел мәгълүматлар бирү очракларында ачыклыйбыз. Әлегә участок торак пункт чигенә кермей, тиз арада аны җирлек чикләренә кертәчәкләр дигән, яисә әлегә участокның кулланырга рөхсәт ителгән төре торак төзелеше өчен, әмма аны проблемасыз индивидуаль торак төзелеше өчен үзгәртергә мөмкин була дияргә мөмкиннәр. Ләкин кайбер очракта участокның куллану төрен үзгәртеп булмый, һәм ул шакта мондый җирдә шәхси йорт төзергә ярамый.
Ә мондый хәл нинди очракта килеп чыгарга мөмкин?
Рөхсәт ителгән кишәрлекне куллану төрен үзгәртү өчен әлеге кишәрлекнең мәйданы зур әһәмияткә ия. Участокларның минималь һәм максималь мәйданы җир һәм шәһәр төзелеше законнары, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән билгеләнүен белергә кирәк. Әлеге нормаларга туры килми торган җир кишәрлегендә йорт төзергә ярамый. Әгәр сез аны төзеп өлгерсәгез, алга таба хокукларны хәтта дачы амнистиясе буенча да теркәй алмаячаксыз. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы территориясендә күпчелек җирлекләрдә индивидуаль торак йорт төзелеше өчен билгеләнгән минималь җир кишәрлеге күләме 10 сотый тәшкил итә. Шуңа күрә торак төзелеше өчен рөхсәт ителгән җир участогын 10 сотыйдан да кимрәк мәйданда сатып алсагыз, һәм шул ук вакытта тиешле җирлектән индивидуаль йорт төзелеше өчен минималь күләмдә 10 сотый каралган булса, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртеп булмый. Димәк, мондый участокта шәхси йорт төзергә ярамый.
Әне ішін даша амнистиясы бойынша, мұндай ұшастықта юрт рәсмілештіріге ярамай.
Әгер сіздің жерегіз тұрақ түзіліші үшін болып, сіз индивидуаль тұрақ жұртыны рәсмілештіріге келгенсіз екен, жер ұшастығынан файдалану түрі тұрақ жұртының файдалану түріне тұры келмей. Бұ дәулет тіркәлуін тұқтатып тұру үшін негіз бола. Бұ ұшырақта жұртқа милік хақуқан суд ашатанырға керек болашақ.
Белгілі болғанша, қойбір жерлерді юртлар түзу бойынша башқа шекләулер де бар, аңлатып кетсегіз иде.
Жер участогының территориядан файдалануның айрым шартлары болған зонаға кірмеуіне инанырға керек. Мәселен, су сақлау зонасына, магистраль тұрба өткергішлерінің, газ білен тәкмен өту объектларының, электр шілтәрі хұжалығының сақлау зонылары қан башқа зонылар бар. Шыңа көре әлігі территорияларда көшімсіз милік сатып алушыларға әлігі фактыны істе тұтырға керек.
Яғни, мұндай жер участогында юрт түзіп болмай.
Жер участогының сақ зонасына кіруі милікшіні жер кешерлігінен файдалануда шеклей. Әйтек, электр шілтәрі хұжалығының сақлау зоналарында электр шілтәрі хұжалығы объектларының қорқынышсыз ішін бұзарға мүмкін тілесен енді ғамелдер башқару тыйыла. Газ білен тәкмен өту системасы объектлары орнашқан жер кешерліклерінде, шулай оқ, белгіленген минималь ора шеклерінде, газ білен тәкмен өту системасы объектларына қадар, неде де болса, биналар, құрылмалар түзу, рұқсат етілмей. Әгер мұнда жер ұшастығында түзіліш мүмкін болса, тиешілі ұйышмалардан рұқсат аларға керек. Йоғой сәсіздің түзіген йортығызны сұғыннан өз білдігіз білен түзілген деп тонырға мүмкіндер, хәм бұ йортыны сөтерге тұр келешек.
Сатып алушыға жер ұшастығының ненде де болса зонаға кіруін нешік білерге?
Келешу түзігенде сатушы сатып алушыға жер кешерлігінен файдалану шеклеулері турында мәғлумат беруге тиеш. Сатушы әлігі мәғлуметін жеткермеген ұшырақта сатып алушы сатып алу бәйетісін кеметуіне, яке жер кешерлігін сатып алу келешуін үзуіне, хәм оңа кетірген зиянны қоплауыны тәләп етерге құқықлы. Суд тәжірбесі көрсеткенше, судлар әлігі негіз бойынша сату алу келешуін үзу турында қорар шығара. Біз сатып алушыларға әлігі мәғлуметіні мүстәқіл рәвіште тікшерге кеңеш етебіз. Участокта сатып алғанда, аның ареста болмауына, суд бәхәсе предметі болмауына һәм башкаларға инаныгыз.
Һәм соңғы сұрауыбыз, әгәр жер участогын тикшерү нәтиҗәсендә сатып алучы һәм сатучыны барысы да канәгатьләндерә икән, килешү нинди вакыт эчендә теркәләчәк?
Әгәр документлар күп функциялы үзәк аша бирелгән булса, теркәү вакыты 3 эш көне тәшкил итә.
Хөрмәтле Рәсимә ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Инде менә бүгенге сорау билгесе дип исемләнгән тапшыруда кире бирешкән сорауларга түгел дөрес җавапларыгызны, аңлатмаларыгызны биргән өчен сезгә җаваплы хезмәтегездә уңышлар теләп калабыз. Сорау билгесе тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам.